21 yil qamoqda o'tirgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Erk demokratik partiyasi a'zosi, sobiq ittifoq paytida Muborak shahar hokimi, O'zbekiston SSR Oliy kengashi deputati bo'lgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev 65 yoshda vafot etdi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning xabar qilishicha, Jo'rayev 4 dekabr kuni tushlik qilib o'tirgan paytida birdan jon bergan. So'nggi oylarda Murod Jo'rayev og'ir xastaligi bois davolanish uchun Germaniya safariga hozirlanmoqda. U davolanish uchun xorijga chiqish iznini qariyb 2 yil kutgan va shu yilning 7-oktyabrda chiqish vizasini olgandi. Umrining 20 yildan ko'proqini qamoqda o'tkazgan Jo'rayevning sog'ligiga panjara ortida jiddiy putur yetgandi. Yaqinlari uning zudlikda muolaja olishi zarurligini aytib kelayotgan edilar. Mustaqil O'zbekiston tarixida eng uzoq vaqt 21 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 2015-yilning 12-noyabrida ozod etilgan. Murod Jo'rayevning ozodligi uchun ko'p yillar davomida kurashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu boradagi boshqa tafsilotlarni so'zlab berdi. Hozir Tashanov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men uchun juda dahshatli bir xabar, o'sha O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, o'sha Murod aka Jo'rayev qo'qqisdan biradagi shu yurak xuruji bo'lsa kerak, endi odam bir botini so'rashi ham qiyin bo'ldi. Gaplashdik, shu tek fursatda olamdan o'tdilar. Endi hozir tafsilotlarni unchalik bilmayman, chunki oila a'zolari bilan gaplashishim mavjud emas. Lekin uzoq yil qamoqda o'tirdilar. Sog'liq masalasi albatta qiyin bo'lgan bo'lsa kerak, shu paytgacha birdaniga shunaqangalik o'lim ro'y berishi menimcha to'g'ridan to'g'ri yurak bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Shu xorijga davolanish uchun borishni rejalayotgani, lekin unga chiqish vizasini bermayotgani haqida gapirganida, 2 yildan ortiq chiqish vizasini kutdi va 7-oktyabrda adashmasam chiqish vizasini berishganda, Germaniyaga hozirlik ko'rayotganmidi?
Yo'q, menimcha shunaqa edi. Endi bu bitta tomoni, lekin ikkinchi tomoni o'sha moliyaviy nimalar ham bor. Biz mana o'tgan kuni men Yevropa ittifoqini qator bir idoralarida Bryusselda uchrashuv o'tkazdim va mana shu masalani ko'tardim. Fuqarol jamiyati vakillariga keyingi paytlarda fondlar tomonidan, donorlar tomonidan deyarli e'tibor bo'lmay qoldi. Shuning uchun moliyaviy muammolar ham bor edi, xorijga chiqib davolanish bilan bog'liq. Uzoq yil qamoqda o'tirgan odamni masalan hayotga adaptatsiya bo'lib ketishi, nima qilishlari ham qiyin, chunki o'tgan yillarda xabarim bor, ozgina ruhiy tushkunliklarni ham bir boshidan kechirdi u kishi. Endi nima bo'lsa ham bandachilik shunaqa ekanda endi hayot.
Endi O'zbekistondagi qamoqxonasida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus qariyb 22 yil o'tirdi qamoqxonada va o'sha 2015-yilda ozodlikka chiqdi. Murod Jo'rayev qamoqdan chiqarilishdan 11 kun oldin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Samarqandga borgan prezident Karimov bilan uchrashgan edi. Endi kim edi Murod Jo'rayev? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz.
Xabaringiz bor, Barno, men bevosita qamoqdan ozod qilinish jarayonida o'zim o'sha qamoqxonada olib kelganman. Mana hozir ham mashinada o'tiribman. Mana shu mashinada o'tirib, yonimda o'tirib kelgandilar. Uylariga o'zim kuzatib qo'ygan edim. O'sha undan qamoqdan ozod qilinishdan oldin qamoqxonada o'zim ko'rishgan edim. Endi bu kishi o'sha mustaqillik dastlabki yillarida juda katta bir haligi deputatlar guruhi o'sha bir haligi muxolifat sifatida shakllandi va o'sha guruhning eng liderlaridan bittasi edi. Endi siyosiy partiyalarga, ya'ni muxolifatdagi siyosiy partiyalarga a'zo bo'lgan deb eshitaman, lekin meni bilishimcha u kishini o'zi bir dilbar, ajoyib, dilkash bir odam edi. Albatta, hozir endi juda bir haligi nima deydi, o'zingiz ham tushunsangiz kerak, bir ruhiy bir tushkun ahvoldamiz. O'sha safdoshimiz, do'stimiz, akamiz, bir qadrdonimiz yo'qotganimizdan endi hayot shunaqa ekan.
Ezgulik jamiyati faoli o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. 21 yildan oshiq qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 4-dekabr kuni 65 yoshda olamdan o'tdi. Murod Jo'rayev 1980 yillarning 2-yarmida Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahar ijroiya qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan o'sha kezlarda O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov Qashqadaryo viloyatida hokim bo'lgan edi. 1990 yillar boshida Murod Jo'rayev O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan. Karimov prezidentligi davrida bu faol muxolifatchi 21 yillik umrini qamoqxonalarda o'tkazgan edi. Murod Jo'rayevning faoliyati, uning ozodligi uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan bo'lgan chaqiriqlar va bu mahkum taqdiriga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.